Haideți să cinstim citirea Cuvântului lui Dumnezeu în dimineața aceasta. Și vreau să citim Cuvântul Sfânt din Evanghelia după Luca, capitolul 19, de la versetul 29 înainte. Când s-a apropiat de Betfage și de Betania, înspre muntele numit al Măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Dezlegați-l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva pentru cel dezlegat, să-i spuneți așa: pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fusese rătrimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Iisus. Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis: pentru ce dezlegați măgărușul? Ei au răspuns: Domnul are trebuință de el. Și-au adus măgărușul la Iisus, apoi și-au aruncat hainele pe el și-au așezat pe Iisus călare deasupra. Pe când mergea Iisus, oamenii își așterneau hainele pe drum. Și când s-a apropiat de Ierusalim spre pogorâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Unii farisei din Orod au zis lui Iisus: învățătorule, ceartă-ți ucenicii? Și el a răspuns: vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis: dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău. Și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Amin. Dragii mei, dacă este o vreme de cercetare, trebuie să învățăm să o cunoaștem. De aceea, haideți să ne plecăm înaintea Domnului și să ne lăsăm inima cercetată de acest cuvânt al Scripturii. Doamne, îți mulțumim pentru că, în ciuda tuturor restricțiilor, cuvântul Tău nu este legat. El a ajuns până la inima mea și la inima celor care astăzi îl ascultă. Doamne, te rog în numele Domnului Iisus, nu lăsa ca inima noastră să rămână închisă la cuvântul Tău. De aceea te rugăm, cercetează-ne și lucrează voia Ta, cea bună, plăcută și desăvârșită, în inima mea și în inima tuturor celor ce ascultă cuvântul. Îți cerem aceste lucruri în meritele Domnului Iisus și pentru slava Lui. Amin. Ce lipsește? Cu siguranță îmi vei spune cum: lipsesc oamenii. Așa e, dar e greu să-ți imaginezi că de sărbătoarea floriilor nu sunt flori. Nu vă imaginați, nu este o aluzie la adresa Svetlanei, care de obicei pune cel puțin din două în două săptămâni flori în lăcașul acesta. Dar, sincer, ar trebui să ne întrebăm ce lipsește. De flori nu-ți poți imagina o sărbătoare fără flori. Numai că, poate voit sau nu, ne trezim că uităm faptul că întotdeauna când vorbim despre flori, vorbim deopotrivă despre flori și despre lacrimi. Și, dragii mei, e adevărat că ne este mult mai comod să punem repede florile decât să ne stârnim lacrimile. Îngăduiți-mă în dimineața aceasta să zăbovesc în jurul acestei întrebări. Ce anume lipsește bisericii de astăzi? Dacă mă întorc înapoi în timp, au fost ani în care, în timpul regimului comunist, ne-am spus ce lipsește bisericii, libertatea. Dragii mei, Dumnezeu miraculos a dat libertate bisericii sale și în România. Dar s-au rezolvat lucrurile? Nu. Ne-am trezit după aceea că am spus să știm ce lipsește. Ne lipsesc lăcașele de cult. Dacă am avea alte lăcașe de cult, am ști să avem un impact mult mai mare în societate și în preajmă. Și Dumnezeu ni le-a dat aceste lăcașuri de cult cu eforturi de cele mai multe ori considerabile. Ce lipsește? Ei, ne-am grăbit repede să spunem, lipsește literatura. Și așa e, dragii mei, au fost ani în care dădeam o carte unul de la altul ca să reușim să citim și să ne îmbogățim în omul din lăuntru. Imediat după 90 am avut parte de literatură creștină în cele mai multe rânduri, de cea mai bună calitate. Nici literatura n-a reușit să rezolve problemele adânci ale bisericii. Am spus, ne lipsesc liderii. Și imediat după 90 a fost o perioadă în care mulți au intrat în lucrare. Apoi ne-am uitat și am spus, ne lipsește un cadru legislativ care să reglementeze raportul nostru cu statul. Și ca unul care am slujit în acea perioadă în structurile de cult, am participat la crearea unui cadru legislativ. Nici cadrul legislativ n-a rezolvat problema. Și astăzi stăm să ne întrebăm ce anume continuă să lipsească bisericii. Și vă spun, ne lipsesc lacrimile. Dragii mei, nu vom reuși să avem un impact în lumea din jur. Nici cu lăcașe de cult, nici cu literatură, nici cu lideri carismatici, ci doar cu lacrimi pe obraz. În ziua floriilor ne uităm la Domnul Iisus Hristos și înțelegem că atunci când s-a apropiat de Ierusalim, a plâns pentru ea. Nu vă imaginați că lacrimile lui au fost simple lacrimi așa de condescendență și de înțelegere. A fost un plânset, un bocet care cu greu putea să fie oprit. Dragii mei, astăzi ne este dat să sărbătorim floriile în bună măsură în lacrimi. Și fără îndoială vreau să simțim cu toți cei care suferă. Fie că sunt din familia noastră, fie că sunt din neamul nostru sau pur și simplu pentru că sunt oameni. Dragii mei, vreau să nu uităm că noi trebuie să învățăm să avem lacrimi stârnite de aceleași cauze ca și ale Domnului Iisus. De aceea îngăduiți-mi să mă reîntorc în text și să descoperim ce anume a stârnit lacrima Domnului Iisus. Pentru că lucrurile pe care el le-a văzut atunci și lucrurile care i-au stârnit lacrimile, ar trebui să mi le stârnească și pe ale mele. Dacă nu mi le stârnește, ceva probabil că e fracturat între mine și Dumnezeu. În ziua aceea, Domnul Iisus s-a uitat la superficialitatea spiritualității oamenilor. Și asta i-a stârnit lacrimile. În ziua aceea, dragii mei, mulțimea îl aclama folosind un limbaj biblic. Și voit Luca și toți ceilalți evangheliști creează acest contrast pe care ni-l pune înainte, și anume, pe de o parte ai exuberanța, ai bucuria, ai cuvintele de laudă ale poporului, și pe de altă parte, vezi lacrimile Domnului Iisus. Cum se potrivesc cele două? Dragii mei, greșeala nu stătea deloc în folosirea textelor biblice. Ei erau, dacă vreți, absolut corect din punct de vedere teologic, citau corect și psalmii și prorociile. Problema lor era alta. Și din păcate e problema lor și problema noastră, o spiritualitate de suprafață, un soi de închinare de pe buze. Domnul trebuia să avertizeze în mai multe rânduri poporul de exact pericolul acesta. Poporul acesta, spunea Dumnezeu, mă cinstește cu buzele. Îngăduiți-mi astăzi să vă întreb pe dumneavoastră, să mă întreb pe mine și să întreb, dacă vreți, neamul nostru românesc. Nu-i oare legitimat Dumnezeu să plângă și să aibă lacrimi pe obraz pentru că spiritualitatea noastră e una de suprafață? Dacă ar fi să ne întrebăm cum pot să știu dacă spiritualitatea mea e de suprafață sau are profunzime, atunci îngăduiți-mi să folosesc Scriptura și câteva întrebări. Mai întâi, dacă Dumnezeu ne spune că urăște sărbătoarea unită cu fără de legea, întrebarea pe care trebuie să ne-o punem este: cum sărbătoresc eu intrarea lui Hristos în Ierusalim sau patima sa sau învierea? Nu ne învață oare Scriptura să măturăm aluatul cel vechi și să ne apropiem de el, Paștele noastre, cu azimile curăției? În ziua aceea, Domnul nu putea decât să plângă pentru că toată spiritualitatea lor era doar de pe buze. Erau sărbători, dar lipsite de sfințenie. Dragii mei, România a intrat de curând și ea în rândul celorlalte țări din Europa. Avem 15 zile libere în afară de concediu legitim. Din aceste 15 zile, poate mai mult de jumătate sunt zile libere cu conotație religioasă. Întrebarea este: știe neamul acesta românesc să sărbătorească în curăție de inimă? Am auzit pe cineva spunea: din păcate, în loc să sărbătorim trecerea, am transformat sărbătoarea în petrecere. Și așa este. În același timp însă, dacă vrei să vezi, este spiritualitatea mea de suprafață, întreabă-te: am eu o evlavie de formă sau evlavia mea are consistență? Domnul trebuia să mustre într-o anumită împrejurare pe Efraim și trebuia să spună: Efraime, evlavia ta este ca roa. Cum dă un pic căldura, cum se evaporă? Dragii mei, restricțiile pe care le traversăm testează măsura evlaviei noastre. Este evlavia mea o formă de evlavie, dar care n-are niciun fel de impact, n-are niciun fel de putere? Iată la ce anume ar trebui să ne gândim. În ultimă analiză, spiritualitatea noastră e o simplă religie sau este o relație vie cu Iisus Hristos? Nu vreau să ridiculizez pe toți cei care s-au plâns că nu pot să vină la biserică, că nu-i sărbătoare fără ritualul pe care îl făceau în mod obișnuit. Dar vă întreb, dacă toată spiritualitatea mea se strânge în jurul unui ritual și n-am o relație vie cu Hristos, oare n-am eu o spiritualitate de suprafață? Domnul Iisus în ziua aceea și până astăzi continuă să plângă când vede această superficialitate în spiritualitatea oamenilor. Frați și surori, haideți să ne întrebăm în modul cel mai sincer: când Domnul se uită la noi, când se uită la biserica Lui, când se uită la noi toți cei care suntem în case, la felul în care ne trăim credința, vede superficialitate? Oare îi stârnesc lacrimi sau îi produc bucurie? N-ar trebui oare Biserica lui Hristos, fiecare frate și fiecare soră care e parte a acestui neam, să redescopere ce înseamnă să plângi pentru cei din neamul tău, pentru că dovedesc o așa superficialitate? În al doilea rând, în ziua aceea Domnul Iisus a plâns pentru că a văzut felul în care oamenii spulberă șansele lor. Și dacă Domnul Iisus a plâns atunci, noi ar trebui să plângem astăzi când ne gândim la felul în care oamenii spulberă șansele la mântuire. Și asta ar trebui să ne umple de lacrimi. Cu siguranță poporul lui Israel a fost un popor privilegiat al lui Dumnezeu. Nimeni n-a avut un Dumnezeu atât de aproape pe cum îl aveau ei. A fost un Dumnezeu care și-a cercetat poporul său. Dacă ar fi însă să ne referim strict la perioada în care Domnul Iisus era pe pământ, atunci vă rog să rețineți. Zaharia a fost cel dintâi care a sesizat că odată cu anunțarea venirii pruncului Ioan, botezătorul, Dumnezeu a început să cerceteze pe poporul său și în cântarea sa de laudă, Zaharia spune: Dumnezeu cercetează, ne-a cercetat soarele lui Dumnezeu. Începuse o perioadă cum n-a mai fost niciodată altcândva în istoria lui Israel. O vreme în care Dumnezeu, în persoana Fiului Său, își cerceta poporul. Când și-a început lucrarea, cuvântul ne spune că Domnul Iisus a îndrăznit să spună: împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvala. Și cei care au simțit cercetarea lui Dumnezeu și cei care au înțeles că cel care stă înaintea lor e mai mult decât un învățător, e mai mult decât un proroc, e Fiul lui Dumnezeu care are putere pe pământ să ierte păcatele. Oamenii au cunoscut această cercetare și unii au răspuns ei. Din păcate, cei mai mulți însă au rămas extrem de rezervați. Era o vreme a cercetării care avea să se apropie de încheiere. Cuvântul ne spune că era ultima zi în care ei puteau să recunoască că cel care era în mijlocul lor, cel care îi cerceta, era cel care le putea aduce pacea. Dragii mei, în viața noastră de zi cu zi, fiecare din noi, și e parte din natura noastră rea și păcătoasă, fiecare din noi adeseori irosim oportunități. Dacă ar fi să ne uităm înapoi în viață, care din noi am putea spune: eu am știut să valorific toate oportunitățile? Ca să dau o notă personală în mărturia cuvântului. Eu când mă uit înapoi în timp, îmi dau seama că am irosit și eu multe oportunități. Cristi Moisescu, verișorul meu, organiza cursuri de engleză acasă, în apartament, pe Calea Romanilor. Mi-a spus: Oni, vine liniștit, nu trebuie să plătești nimic, stai lângă ceilalți elevi și să prinde și de tine limba engleză. Dragii mei, m-am dus la câteva lecții, mai întâi nu mi-am făcut tema și în timpul predării îi gâdălam pe ceilalți, încât nu doar că n-am beneficiat eu, ci i-am împiedicat și pe ceilalți, până când Cristi mi-a spus: mulțumesc frumos, nu mai trebuie să vii. Mult mai târziu m-am trezit că aveam nevoie de limba engleză, dar am pierdut șansa de atunci. Poate o să spuneți, asta e o oportunitate care a venit a doua oară. Dragii mei, în viața noastră, cea mai mare șansă pe care mulți oameni o spulberă este șansa de a răspunde chemării lui Dumnezeu. De aceea, Eclesiastul, capitolul 12, ne spune: dar adu-ți aminte de făcătorul tău când? În zilele tinereții tale. Dragii mei, în vremea tinereții, când inima este fragedă, când păcatul n-a reușit să lase cicatrici, e important copiii noștri să răspundă și să aibă această sensibilitate de a răspunde chemării lui Dumnezeu. Aduc aminte și nu pot, de-abia aștept să o văd pe Eva Bârzescu, când a venit sfioasă să-mi spună: frate Onisim, era o fetiță de clasă primară. A spus: frate, eu vreau să mă pocăiesc și să fiu botezată. Nu-mi schimb învățătura și practica, dar nu pot să rămân nesimțitor la sensibilitatea unui prunc care a auzit chemarea lui Dumnezeu. Dacă am întrebat pe Nathan în vremea în care urma să fie botezat, când a fost prima dată când ai simțit că Dumnezeu îți bate la ușă? Nathan o să spună și astăzi exact ceea ce mi-a spus atunci. Eram la 5-6 ani, când la școala biblică pentru copii am înțeles că Dumnezeu mă cheamă. Dragii mei, n-ar trebui să subestimăm niciodată felul în care Dumnezeu îi cercetează pe oameni. Și când trece acest moment, și ce se întâmplă? Încep să devii din ce în ce mai surd și să auzi tot mai slab chemarea lui Dumnezeu. Nu, asta nu înseamnă că Dumnezeu nu cheamă, dar tu nu mai auzi chemarea. De asta Scriptura ne spune: căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Știți că am copilărit aici pe Uituz și din timp în timp venea cineva cu o tricicletă mare, cu un bidon de înghețată, avea un clopoțel în mână și suna din clopoțel. Deja ne obișnuiserăm, copiii care erau doritori de înghețată veneau să apuce un cornet de înghețată. Dacă luându-te cu joaca ai pierdut din vedere sunetul de clopoțel, când de-abia l-ai mai auzit, ți-ai dat seama că omul cu înghețată a trecut de mult. Dragii mei, ar trebui să plângem pentru tineri care au fost altă dată aici, care de-abia mai aud chemarea. Clopoțelul Evangheliei nu mai sună în urechile lor. Cine ar trebui să plângă pentru ei, dacă nu noi? Dragii mei, vine o vreme de încercare. Și Dumnezeu, într-o vreme de încercare, exact cum este această vreme, încă îi cercetează pe oameni. Și chiar dacă încercarea aceasta n-am putea să o asociem cu pacea, cu bucuria, cu liniștea, nu simțim că Dumnezeu ca o cloșcă își strânge puii de data asta. E o încercare care ar putea să aducă pocăință. Știți ce e trist? E că până și încercarea aceasta nu este o metodă infailibilă. O să vă rog să deschideți în Apocalipsa, capitolul 16, versetul 11, și vreau să vă citesc un verset, fără să intrăm în detaliile potirelor și așa mai departe, o fac alții prea din belșug. O să vă citesc versetul 8 și 9, Apocalipsa 16, 8 și 9. Al patrulea a vărsat potirul lui peste soare și soarelui i s-a dat să dogorească pe oameni cu focul lui. Și oamenii au fost dogoriți de o arșiță mare și au hulit numele lui Dumnezeu, care are stăpânire peste aceste urgii, și nu s-au pocăit ca să-i dea slavă. Vă rog să nu mă înțelegeți greșit. Îmi doresc cu toată inima și mă rog pentru asta, ca Dumnezeu să oprească această ciumă și să elibereze lumea întreagă de sub spaima acestui virus. Dar mă întreb, câți oameni sub mâna care apasă a lui Dumnezeu se vor întoarce și vă spune: Doamne, am meritat-o, ne întoarcem cu pocăință. În ziua aceea, Domnul Iisus a plâns pentru că ultima șansă, oamenii și-au spulberat-o cu nonșalanță. Și până astăzi, Domnul plânge când se uită la cei care își spulberă șansa de a se întoarce la Domnul. Dar în al treilea rând, în ziua aceea, Domnul Iisus a plâns când a privit la sfârșitul surprinzător de care ei urmau să aibă parte. Și, dragii mei, noi la rândul nostru, urmând exemplul Domnului Iisus, ar trebui să plângem pentru că ne uităm la sfârșitul surprinzător de care vor avea ei parte. Asta ar trebui să ne strânească lacrimile. Istoric vorbind, cetatea Ierusalimului avea să fie dărâmată după cuvântul profetic, reîntărit de chiar cuvintele Domnului Iisus. Istoria ne spune că Titus a fost trimis să reașeze liniștea și pacea în provincia evreilor. Evreii se răsculaseră împotriva Romei și Titus era trimis să liniștească lucrurile. O serie întreagă de detalii i-a făcut pe romani să ia cu asalt cetatea. Nu, Titus n-a dorit nicio clipă să dărâme Ierusalimul, dar din interior au pus fie foc, fie răzvrătire, încât cetatea a fost luată cu asalt. Într-o nebunie generală, în urma incendiului, aurul a început să se topească, lăcomia oamenilor a ieșit la iveală. Soldații au uitat de ordine, au uitat de toate celelalte reguli ale războiului și după cuvântul profetic începeau să scobească firicelele de aur, astfel încât piatră pe piatră să nu mai stea în Ierusalim. Dragii mei, ce legătură are sfârșitul lor cu experiența noastră de astăzi? Dragii mei, pentru toți oamenii care se împotrivesc chemării lui Dumnezeu, este un sfârșit înspăimântător. Și când noi citim în Scriptură și când știm că oamenii care se împotrivesc bunătății lui Dumnezeu își strâng o comoară de mânie, când ne uităm și punem toate celelalte profeții ale Scripturii și înțelegem că în iad e plânsul și scrâșnirea dinților, oare n-ar trebui să învățăm să plângem aici? Aduceți-vă aminte că în pilda bogatului și Lazar, bogatul a fost cel care în iad și-a dat seama că are frați care n-ar fi vrut să ajungă acolo. Am citit mărturia unui teolog care spunea: dacă mi-ar sta în putință, aș duce pe orice student la teologie 5 minute în iad, după aceea 5 minute în rai. Și sunt convins că realitatea aceasta l-ar face altfel să vestească cuvântul. Am citit în perioada aceasta mărturiile unor medici care lucrează în secțiile ATI cu cei bolnavi de virus. Unul din ei spunea: m-am văzut în postura celui care parcă eram în iad. Un altul a spus: în lupta mea cu virusul, parcă negociam cu Dumnezeu o fărâmă de viață pentru fiecare din muribunzii de acolo. Dragii mei, în bună măsură, nu cred că ar trebui să ajungem noi neapărat la ATI, nici ca pacienți, și din păcate avem medici, sau spre cinstea lor, avem medici care sunt acolo. N-ar trebui oare să învățăm să plângem pentru ei și să fim convinși că dacă pleacă din lumea asta și dacă nu-L cunosc pe Domnul, ceea ce-i mai rău urmează după. De aceea v-am spus că la întrebarea ce lipsește bisericii de astăzi, o spun apăsat: ne lipsesc lacrimile. Avem lăcașe, avem literatură, avem licee, avem lideri, dar nu mai avem lacrimi. Și, dragii mei, fără lacrimi, Nu vom putea să fim convingători pentru lumea din jur. Dacă, ca și mine, recunoaștem astăzi că ne lipsesc lacrimile, atunci n-ar trebui mai întâi să le cerem pentru noi și să începem de la cel mai personal mod cu putință, să spunem: Doamne, Tu cum mă vezi? Ești mulțumit de câtă spiritualitate ți arat? Nu de câtă spiritualitate afișez, ci de câtă spiritualitate am în umblarea mea cu Tine, când nu mă vede nimeni. Doamne, câte șanse mi-ai dat să mă îndrept, să mă apropii de Tine, câte șanse mi-ai dat să spun altora și cu nonșalanță le-am risipit. Doamne, la adăpostul siguranței mântuirii mele, oare n-ar trebui să învăț să plâng pentru cei care vor avea un sfârșit năprasnic? În ziua de flori, dragii mei, ceea ce lipsește Bisericii lui Hristos nu-i mai multă libertate, ci ceea ce lipsește Bisericii lui Hristos sunt lacrimile. Și, dragii mei, când Dumnezeu va aduce lacrima în lăuntrul nostru și pe obrazul nostru, în cămăruța noastră, în rugăciunile noastre, fiți convinși, impactul nostru va fi altfel. Cred că v-am spus și într-o altă împrejurare, momentul în care la un post de radio laic undeva în Chicago, moderatorul a chemat la masă mai mulți teologi ca să dezbată felul în care înțeleg ei să armonizeze afirmațiile exclusiviste ale învățăturii lui Hristos cu pluralismul și toleranța pe care o vedem în societate. Și fiecare din acești teologi a încercat în modul lui persuasiv să prezinte faptul că, da, există absoluturi și că Dumnezeu este inclusiv în dragostea Lui, dar este exclusiv în mântuirea Lui. Unul din cei invitați la masă era un evreu mesianic, un om care după neam era din neamul evreilor, dar a ajuns la înțelegerea că Iisus Hristos este Mesia. Reporterul l-a întrebat direct și a spus: Domnule, vreți să-mi spuneți că Iisus Hristos este singura cale spre Dumnezeu? Vreți să spuneți celor din neamul dumneavoastră că vor sfârși în iad dacă nu-L recunosc pe Iisus ca Mesia? Profesorul a tăcut preț de câteva momente. N-a putut scoate niciun cuvânt. Barba a început să-i tremure, ochii s-au umezit, au început să-i curgă lacrimi pe obraz și lacrimile s-au transformat în bocet. Și într-un moment de tensiune, reporterul s-a oprit și a spus: Domnilor, astăzi am auzit și am văzut cel mai puternic argument în favoarea creștinismului. Frați și surori, cel mai puternic argument că Evanghelia pe care o propovăduim noi este adevărată, nu-i la îndemână apologeților. Cel mai puternic argument nu-i într-o carte, ci se așteaptă să fie pe obrazul meu și pe obrazul tău. Dacă Dumnezeu mai ține criza aceasta, să învățăm să plângem pentru mântuirea altora și dacă ne este greu, să învățăm să ne plângem pe noi înșine. Amin.